Olje, gass og shippingaksjer stiger kraftig etter at USA og Israel angrep Iran I helgen. Hva blir veien videre nå, og hva bør du som småsparer tenke på? Det dagens tema for denne ekstra episoden av Pengerådet Hallgeir. Og for å hjelpe oss med å skissere litt hva som kan skje fremover, har vi med oss sjefstrateg Paul Harper I DNB Carnegie. Velkommen tilbake til oss, Paul.
Tusen takk.
Du, hvordan har markedene reagert på angrepene nå etter åpningstid på mandag morgen?
Ja, så ganske som man ville forvente egentlig, at oljeprisen har åpnet kraftig opp. Energiaksjene har gjort det samme. Og så, I hvert fall når det gjelder energiaksjene, så har de jo kommet litt grann ned nå fra der de var like etter start. Og det ofte som man ser at til å begynne med, så det mange som desperat å få mer eksponering innenfor energi, legger inn ordre uten limit, eller at de bare liksom villige til å ta markedspris. Og da får du en første reaksjon ganske kraftig opp, og så når det begynner å roe seg litt, så kommer kursen litt grann ned igjen. Så jeg tror det egentlig bevegelsen du får litt senere på dagen, som blir kanskje mer toneangivende på hva som skal skje fremover.
Så alle de reaksjoner vi har sett nå, det kunne man egentlig forvente allerede når du fikk så talen til Trump på lørdag?
Ja, jeg tror det var ganske sånn jeg hadde sett for meg. Jeg tror de fleste hadde tippet oljeprisen rundt $80. Det var vel litt under det I starten av dagen, men ikke langt unna 80 I hvert fall sist jeg sjekket. Og det føles ut som en kanskje ganske rimelig nivå. Oljeprisen har jo kommet opp en god del I forkant av dette her, så det ikke sånn helt uventet, selv om det allikevel litt sjokkverdi I dette. Og så... På lengre sikt så det jo selvfølgelig avgjørende om dette her blir en kortvarig sak, eller om dette noe som drar lenger ut I tid, og spesielt om det blir noe langvarig begrensning på transitt gjennom Hormuzstredet. Og det jo kanskje det aller viktigste punktet nå, at Kina og andre land veldig avhengige av den oljen. De har lager så de kan holde seg gjennom noen dager, men skulle det bli stengt eller nesten stengt da i flere uker, så blir plutselig situasjonen veldig mye mer prekær enn det nå.
Hvor realistisk tror du at det at de vil stenge Hormuzstredet? Vil ikke dette medføre bare en voldsom bombardement av de som prøver å stenge det stedet. Det realistisk I det helt tett tatt og praktisk stenge det?
Ja, så det både praktisk og realistisk I forhold til at det såpass trangt det at det ikke så vanskelig sånn rent teknisk å gjøre det, så det absolutt mulig. Det har jo kommet motstridende signaler fra Iran, hvor noen har sagt, utenriksminister tror jeg sa, de ikke har tenkt å stenge det, og militæret har sagt at de har tenkt å stenge det, så det litt sånn uklart egentlig helt hvilken vei det går. Men det klart, hvis Iran gjør det, så kutter de også av sin viktigste inntektskilde. Kina vel kanskje blant de få allierte de har, og Kina jo veldig avhengig av denne oljen, så Kina ikke noe interessert I at det blir stengt der. Så jeg vil tro at det noe som sannsynligvis ikke varer så veldig lenge, men vi kan jo ikke være sikre på det på noe vis, så det jo blant de spørsmålene som åpne fremdeles.
Det tank på at som går gjennom det as we speak, altså som tør å seile gjennom nå?
Ja, så det var, så vidt jeg har hørt, så var det noen skip som gikk gjennom I går, og etter det så det ganske begrenset, tror jeg. Jeg litt usikker på om det helt stengt, eller om det bare en håndfull som går gjennom, men det holder egentlig at det en stor begrensning på volymet som går gjennom, det merkes. Så det hvis du bare får gjennom halvparten av det de gjorde tidligere, så har det litt å si, for at det snakk om typ, jeg tror I størrelseorden 20 millioner fat per dag eller sånt som går gjennom det området, så det jo en vesentlig del av den globale oljeetterspørselen hver dag. Så det absolutt en seriøs trussel det
Men sånn så sterk prisøkning på olje, altså hvor stort utslag har det for Equinor sin økonomi når vi tenker, hvis det sånn at det faller ned igjen til et mer normalt nivå, eller I hvert fall sånn som det var for noen måneder siden, om allerede en måned, hvis dette blåser av, altså det sånn at kontraktene til Equinor såpass sikre at de ikke får noe særlig, holdt på å si, hvis forstår meg rett, glede av dette, eller har de også en del I spotmarkedet?
Ja, altså I stort sett så den prisen de får sånn cirka det samme som gjennomsnittet av spotmarkedet gjennom kvartalet. De har jo en tradingvirksomhet i Equinor, så det kan godt hende de kan tjene penger der, for volatilitet jo noe som stort sett gunstig for tradingvirksomhet, så jeg vil ikke være overrasket om de kan rapportere gode tall, men som du sier, hvis det en dag hvor oljeprisen veldig høy, og så kommer det ned igjen, så det en av de cirka 90 dagene i kvartalet, så det slår ikke all verdens på inntjeningen. Så jo flere dager det jo mer har det å si, men når du tenker på verdien av et selskap, så inntjeningen de neste to ukene en veldig liten andel av den totale verdien av selskapet, så da skal det egentlig ikke påvirke kursen så mye. Men aksjemarkedet som kjent noe som overreagerer på både gode og negative nyheter, så sånn sett så det ikke uventet at kursen beveger seg såpass mye. Men aksjekursene både for Equinor og Aker BP og andre oljeselskap har egentlig gått sterkere enn oljeprisen en periode allerede. Så det ganske mye positivt priset inn i de selskapene. Så vi mener at implicit så legger de til grunn en slags langsiktig oljepris som godt opp i 70-tallet et sted, og kanskje nærmere $80 for enkelte selskap. Så mye, mye positivt i prisen allerede.
Hvordan har finansmarkedene historisk pleid å reagere på denne type militære eskaleringer, aksjoner i Midtøsten? Og det noe nytt denne gangen?
Altså den klassiske oppskriften såkalt buy the rumor, sell the fact. At når du ser tilbake på en del av disse tidligere hendelsene, så får du en oppgang i oljeprisen inn mot at det skjer, for det ikke så ofte at det skjer sånn helt ut av det blå. Men så når det først skjer, så får du en veldig stor økning i oljeprisen akkurat den første dagen etter at det har skjedd, og så deretter så pleier det å falle. Så inn mot Irak-krigen i 2003 så fikk du en ganske sånn lang oppgang i oljeprisen før det sånn kom ordentlig i gang, og så falt det liksom like før det startet. Når det liksom fikk skjønt at nå var det i ferd med å skje, så kom oljeprisen faktisk litt ned der, og vi hadde da en runde hvor Houthiene sendte noen droner mot en raffineri i Saudi for noen år tilbake, og da åpnet oljeprisen, jeg husker ikke helt tallene, men det var sånn cirka opp 10%, sånn type størrelsesorden, og det var toppen som var samme dagen, og så kom det ned igjen når det ikke var noe ytterligere eskalering deretter. Så jeg tror som man skal tenke på dette her, at prisen nå reflekterer det vi vet i dag, så for at oljeprisen skal gå enda mer opp i morgen, da må ting bli enda verre i morgen enn det ser ut i dag. Så med en gang du slutter å få en ytterligere eskalering, så begynner prisen å korrigere nedover. Du trenger liksom hele tiden at det skal bli enda mer prekært for at du skal få en ytterligere oppgang når prisen allerede har beveget seg mye.
Vil du si det at man kan jo bli litt sånn blind som nordmann og tenke at okay, her får vi nok en gang tjene penger på noe feil som skjer i verden. Altså Norge tjener penger på økte olje- og gasspriser. Men hvis dette skulle om ikke eskalere, så i hvert fall dra ut i tid, og vi får en ganske stor økning i oljeprisen over kanskje flere måneder, kanskje år, det ikke sånn at Norges økonomi også blir dratt ned av den generelle, altså oljen jo med å fyre opp den økonomiske veksten, og når den prisen øker, så dras kanskje veksten ned. Ja. Blir vi den eneste som vinner på dette?
Ja, så du inne på noe viktig der, at det klart, dette her har jo konsekvenser for global økonomi, så stiger oljeprisen, så det noe som stort sett negativ for alle land bortsett fra de som nettoeksportører av olje. Skal jeg si, Kina kommer jo spesielt dårlig ut av dette her, for de importerer mye. USA kommer ikke så dårlig ut som de har gjort tidligere, for de produserer nå cirka like mye som de bruker selv om det litt mer komplisert enn det i forhold til de forskjellige variantene av olje, men likevel sånn i grove trekk så det ikke like eksponert som tidligere, men høyere oljepris jo noe som drar inn kjøpekraften til husholdningene, og det jo allerede en del press på akkurat det punktet når det gjelder affordability, som har vært et stort tema i amerikansk politikk, så det har jo en politisk dimensjon dette her. Men hvis du også da får en periode med dårligere sentiment i markedet, så kan jo det ha ganske mye å si for utviklingen I AI blant annet, for mange av disse selskapene trenger finansiering. Så hvis aksjemarkedet stengt for emisjoner, så kan det være et problem for deler av tech-sektoren, og det har jo vært en stort bidrag til BNP-vekst I USA. Så det, jo lenger dette pågår, jo større konsekvenser kan det ha for den brede økonomien. Og hvis verdensøkonomien begynner å bremse opp, så begynner du å merke det I råvarepriser og generelt så risikoappetitt I markedet. Så det slår over på norsk økonomi til slutt dette her. Og når det først slår, så kan det jo da gjerne få en forholdsvis stor effekt, for når råvarepriser først begynner å komme ned, så det sånn at inntjeningen veldig sensitiv til akkurat det, for faller oljeprisen, så faller ikke kostnadene til Equinor noe særlig. De må jo fortsatt betale lønninger til alle, eller lønningene henger jo ikke sammen med oljeprisen, og det samme med hydro og aluminium og så videre, så disse bevegelsene slår jo veldig fort ned på bunnlinjen, og da kan det jo fort bli at med enkelte råvarer så går noen av disse selskapene med underskudd I en periode. Så Norge veldig sensitiv til akkurat dette, så på kort sikt så klarer Norge seg relativt bra. Norge en såkalt sånn late cycle børs, da at Oslo børs gjerne blant de siste som begynner å falle, men når det først begynner å falle, så faller det minst like kraftig som alt annet, og ofte tar igjen det forspranget de hadde relativt fort.
Ja, vi ser jo det nå på børsene som åpne da, I det vi spiller inn dette her, så jo hovedindeksen på Oslo Børs opp, mens det stort sett alt annet I Europa I hvert fall ned. Det også noe man kunne lett anta sånn allerede når angrepene kom?
Ja, så Europa jo også blant de landene som netto importør av energi, så dette slår jo negativt ut for europeisk økonomi, og høyere energipriser noe som litt problematisk med at det blir en slags stagflatorisk impuls, da, at det noe som trekker veksten ned, men trekker priser opp. Så da har sentralbanken en litt mer sånn vanskelig situasjon å håndtere, hvor får du en oppbremsing I økonomien, så det naturlig at det da vil sentralbanken kutte renter, men hvis inflasjonen stiger samtidig, så det ikke nødvendigvis like lett å gjøre det, og da blir det en litt sånn vanskelig beregning. Dette en midlertidig effekt som etter hvert bare blir borte igjen, eller dette noe som da kommer til å slå ut I lønnskrav, at høyere bensinpriser gjør at fagforeninger krever økt lønnstillegg og så videre, og så får du høyere lønninger, så begynner priser I andre segmenter også å stige, og så har du som plutselig en sånn prislønnsspiral I gang, som det som sentralbanken veldig opptatt av å unngå. Så hele vurderingens grunnlag til sentralbanken blir mye vanskeligere i en sånn situasjon. Og 70-tallet var ingen heldig periode for aksjemarkedet. Det var jo en periode hvor stort sett aksjer gikk sidelengs eller ned, og lav vekst, høy inflasjon ikke noe som noe spesielt gunstig.
Hva slags indikatorer blir viktig å følge med på I dagene som kommer nå?
Altså en av de tingene som jeg synes kanskje nyttig å se på kobberprisen. Så litt kanskje sånn, ikke blant de tingene man ser på så mye til vanlig, men kobber noe som korrelerer med vekst I verdensøkonomien. Så hvis kobberprisen holder seg bra, så det noe som sier at ja, det ikke noe sånn umiddelbar trussel for veksten I verdensøkonomien, og det jo også viktig når det gjelder AI-investeringer, at du trenger kobber I datacenterutbygging og elektrifisering og sånne type ting. Så lenge kobberprisen holder seg relativt bra, så vil jeg tenke at da det ikke noe sånn veldig stor trussel for verdensøkonomien. Men hvis du begynner å se at kobberprisen faller, så vil det være grunn til å kanskje være litt mer forsiktig. Det klart, det jo alltid en del moving parts I sånne type ting, så det kanskje greit å se på flere forskjellige indikatorer. Men det I hvert fall en ting som sånn relativt lett å følge, hvor det ikke kanskje så mange forskjellige forstyrrelser. Sånne type, du kan få signaler fra rentemarkedet, men der kan du ha en blanding av faktorer, hvor det kanskje du har inflasjonskomponenten av rentene går opp, mens realrentekomponenten går ned. Så når du bare ser på den nominelle renten, så må du være litt forsiktig hvordan du tolker det, at noen ganger så kan, om renten stiger eller faller, så kommer det litt an på hvorfor den stiger eller faller. Det fordi at man redd for inflasjon, eller det at man tror veksten skal begynne å falle? Og spesielt med en sånn stagflasjonsscenario, så kan de signalene være litt mer kompliserte å tolke.
skal skifte tema lite grann og tenkte å høre med dere begge to. Dere kan svare dere som vil. Hvis man en langsiktig fondsparer, da det liksom, det en situasjon hvor man skal sitte helt stille I båten, eller det liksom, bør man ta noen grep akkurat nå?
I hvert fall ikke nå, tenker jeg. Nå kan det være til en viss grad både for sent hvis man skal være veldig Hvis man skal veldig opportunistisk, så kan det kanskje være for sent å hoppe på et eventuelt oljerush-tog, men det mye støy nå, og hvis du langsiktig I fondsmarkedet, så skal du I hvert fall ikke ta beslutninger akkurat nå, når den støyen så høy. Og så det jo også kanskje litt overraskende, jeg så bare veldig morsom, fikk en e-post inn rett før vi startet her. Det vel Kilde Carson her, men det formidlet av Stian, vår venn av podden fra Finansnerden. En graf som viser da amerikanske aksjer 12 måneder etter et krigsutbrudd, og de har da definert 10 ulike krigsutbrudd fra, ja, faktisk helt fra Pearl Harbor, Koreakrigen og så videre, og I 7 av de krigsutbruddene så har altså Standard & Poor's 500 låget mye høyere 12 måneder etterpå enn da det startet. I 3 av de så har det vært har kursene gått ned, og I et tilfelle ganske betydelig ned, altså, men det jo da kan vi helt tilbake til 1973 Jom Kippur-krigen som vel også skjedde I en periode hvor økonomien generelt var ganske svak. Og etter da terrorangrepet I New York så gikk det også kraftig ned, 18% ned et år etterpå, men da må man jo sikkert også se det i sammenheng med dotcom-bobla og så videre. Det var et dårlig sentiment. Altså for eksempel da Irak-krigen 12 måneder etterpå, etter krigsutbruddet, så var altså de amerikanske aksjene 26,7% opp etter Gulfkrigen, 10,1% opp etter 12 måneder. Så den skal være veldig forsiktig med å gjøre I hvert fall store, hva skal vi si, salg I når alt ser så negativt ut som det kanskje gjør nå, tenker jeg.
Ja, så det noe I det at det når ting ser verst ut, det da det egentlig de beste kjøpsmulighetene dukker opp, og det når du bare ser blå himmel og ingenting som kan gå galt, det da det egentlig mest skummelt, og da du eventuelt skal kanskje begynne å heller ta litt gevinst. Så jeg tror for de aller fleste så det nok fornuftig at hvis du investerer et fast kronebeløp I måneden, da får du jo flere aksjer per kroner du kjøper for når markedet faller, og tilsvarende så kjøper du litt mindre når markedet veldig dyrt, så det kanskje blant de enkleste måtene å sørge for at du ikke ender opp med å falle litt I den fellen at du kjøper litt for mye når det ser litt for bra ut, og tilsvarende tør ikke å kjøpe når det ser dårlig ut.
Men for de mer profesjonelle kunderne som dere har, som kanskje I markedet relativt ofte I løpet av en månedstid, det noe spesielt endring på hva dere råder de til I dag enn det var forrige uke?
Nei, så jeg tror det rådet som vi hadde fra energianalytikerne I dag var nettopp den buy the rumor, sell the fact. Så vi synes egentlig at oljeaksjene har egentlig gått litt vel mye allerede, så det implicit priser inn den oppgangen vi har fått I oljeprisen, så da mener vi at det like greit å heller ta den gevinsten hvis man har vært heldig nok til å eie de aksjene I forkant av dette. Så man må hele tiden prøve å tenke hvordan det ting ser frem I tid, ikke hvordan det ser ut I dag, for det, sånn som det ser ut I dag allerede reflektert i kursen. Så det å prøve å tenke hvordan tror det verden ser ut om en uke eller om en måned, eller om 6 måneder egentlig det spørsmålet man skal spørre seg selv. Og jeg tror at sannsynligheten I hvert fall sett I lys av at Trump vil jo helst bli ferdig med dette her I god tid før mellomvalget, så jeg tror det mer sannsynlig at hvis det ikke blir en klar konklusjon I løpet av noen uker, så kommer han til å begynne å trekke seg tilbake igjen, og at det kanskje da mer sannsynlig at oljeprisen lavere enn det I dag, når vi tenker en måned eller to frem I tid, enn at det enda høyere. Jeg kan ikke si at jeg helt sikker på det selvfølgelig, men vi tror at sannsynlighetene tipper I den retningen, og som vi var litt inne på før, så det stort sett det som har skjedd I tidligere tilfeller også, så det har I hvert fall litt historikk til å backe den teorien. Det ikke noe som vi bare tar helt ut av løse lufta.
Hvis de nå går tilbake til 4 uker, var det det? Det var estimert at Trump har satt av til denne her konflikten mot et land med 90 millioner innbyggere og ja, ganske gjennommilitarisert. Det hørtes jo ganske optimistisk ut. Det en risiko for at de trekker seg ut uten at det en klar vei videre i Iran og for hele regionen i seg selv? Og hvordan vil et sånt scenario påvirke finansmarkedet?
Ja, så jeg tror det absolutt en risiko at det skjer, for hvis du skal egentlig begrense deg til bombing fra lufta, så det jo så å si umulig å egentlig klare å si treffe alt du ønsker å treffe, så det avhengig av at de svekker militæret nok til at militæret enten finner ut at de gir opp og at det gir muligheten for en revolusjon, eller hvis det ikke skjer, så blir det sånn at dagens regime liksom halter videre, og det jo sannsynligvis liksom litt sånn verste scenario, for da har du en uoppklart situasjon som da sannsynligvis roer seg i en periode, men så blusser vel opp igjen på et senere tidspunkt, og da har du som hele tiden det litt i bakhodet at før eller senere så kommer det tilbake igjen som et tema. Men jeg vil tro at i hvert fall sett fra Trumps perspektiv så han ikke interessert i at dette her fortsatt et tema når vi kommer til sommeren, så får han ikke en forholdsvis tydelig seier relativt fort, så tror jeg han kommer til å trekke seg ut uansett, og som han har som sagt litt allerede, at nå det som opp til den iranske befolkningen selv å gjennomføre jobben hvis de har evne til å gjøre det, og hvis ikke så mener han at han har gjort sitt best effort, og da får heller gå videre til neste tema heller enn at han også blir værende på dette.
Finnes det noe sånt som noen trygge havner akkurat nå i den situasjonen man i?
Ja, det jo alt blir jo sånn relativt, kan du si, men sånne type selskap, hvis vi tenker norske selskap, da, som så Orkla og Telenor, selskap som egentlig ikke noe særlig påvirket av hva som skjer globalt. Du trenger mat uansett hvordan det går. Jeg tror det skal bli ganske ille før folk begynner å gi opp mobilabonnementene sine. Jeg tror enkelte ville slutte å spise før de kvittet seg med mobilen. Så jeg tror sånne type ting kommer nok til å fortsatt ha relativt stabil inntjening, litt uavhengig av hva som skjer videre. Så det mest de type råvarer- og shipping-selskapene som tjener veldig mye på kort sikt, men hvis alt roer seg igjen, så det der hvor det kanskje kan få største nedside hvis investorene finner ut at nå skal de begynne å ta gevinst, for det mange som sitter på store gevinster der nå, tror jeg.
Og det mest på grunn av at de ja, rett og slett vil ta gevinst, ikke fordi at det går nødvendigvis dårligere med shipping i en normal periode, eller?
Ja, det spesielt innenfor tankshipping nå, så har du dagrater på over $200,000 per dag. Så dette jo liksom enorme rater på denne tiden av året, så det ikke uvanlig at de ratene ja, sånn $10,000, at det sånn går omtrent i null for driften. Så ratene veldig mye bedre enn det pleier å være. Så igjen, hvis du en investor som tenker, skal jeg eie tankaksjer i dag? Hvis det allerede $200,000 per dag, da må du liksom egentlig ha et veddemål at i så fall skal det holde seg på et tilsvarende høyt nivå, eller at det skal gå enda litt videre opp. For det normale sesongmønstret at ratet veldig lave i første halvdel av året, og så fra liksom høsten av så pleier de å trekke oppover, så du har liksom en litt lengre periode hvor det sannsynligvis i normale omstendigheter ville være vesentlig mindre lønnsomt. Så mye av den oppgangen i de andre shipping-segmentene går jo egentlig ut på at skip da må ta en lengre omvei fordi de redd for å bli beskutt av Houthien og andre som involverer seg i denne konflikten. Så da blir skipstrafikken mye mindre effektivt enn det ellers skulle ha vært. Så da binder du opp mer av flåten i ineffektiv transport, og da når det færre skip tilgjengelig, så blir ratene høyere. Men dette en sånn unntakstilstand, så jeg tror ikke du kan liksom forvente at den inntjening du ser i de shippingselskapene varer utover når denne konflikten roer seg igjen, og da blir det jo til at hvis du har vært med på oppgangen, så det liksom det viktigste spørsmålet når man skal selge, hvor mye lenger skal man vente før man selger, og når det først begynner å komme litt ned, så tror jeg det mange som da kommer til å være veldig raske til å prøve å ta den gevinsten før kursen faller for mye.
hvilken selskap eller aksje er det som blir hardest straffet, sånn, i hvert fall akkurat nå da, ved siden av jeg har sett, flyselskapene blir jo en, får jo en del
Ja, så nedgang. Norwegian er vel den som er kanskje mest utsatt, og den åpnet vel ned en 5% i dag, så det er både det at drivstoff er den største kostnaden de har, så det følger jo med oljeprisen. Og så har det også en noe sterkere dollar, så at det blir det såkalt flight to safety, altså sterkere dollar er heller ikke så gunstig, for de får inntjeningen, eller folk kjøper flybillettene sine i kroner, og så må de kjøpe drivstoff i dollar, så det er jo noe som også slår negativt for dem på den siden. Så, og ellers så er det jo litt sånn at ja, hvis det er uro, så er folk kanskje litt mer ivrig til å heller ha ferie i Norge enn å reise utenlandsk, så det kan jo også slå noe på etterspørselen her, så flyselskap er ikke noe man skal eie i et sånn type krigsscenario eller i en resesjon, for å si, hvis det blir en bredere nedgang i økonomien, så blir det færre type forretningsreiser, i tillegg til at færre folk har råd til å dra på ferie, eller de dropper helgeturer til utlandet og sånne type ting, som har jo også litt å si for inntjeningen til Norwegian.
Ja, det rammer jo flybusinessen veldig kraftig for hele det området nå som vi ser i Iran. De har jo svart med å sende raketter mot Dubai og og andre steder som er hubber da, for de store flyselskapene fremover. Er det liksom, hvis du sitter med masse flyaksjer nå, hva gjør du da, Paul?
Ja, den er jo litt mer tricky, for at på den ene siden så er det kanskje litt for sent å selge, men altså, har du en stor overvekt i flyselskap, så er det kanskje fornuftig å heller vekte seg litt mer ned til en slags normalvekt. Fly er jo ikke en sektor som har en stor vekt i indeks, så sitter du med masse flyaksjer, så tar du egentlig et ganske stort veddemål på akkurat at det skal gå bra. Så jeg tenker ofte sånn at ja, hvis du er litt usikker på et eller annet, da skal du heller kanskje være litt mer sånn nøytral vektet i det du er usikker på, og så er det litt lettere å eventuelt vekte deg opp igjen når du har mer sånn blanke ark, at det er alltid litt vanskelig å ta en fornuftig beslutning hvis du allerede føler deg litt under press, at du har liksom litt for mye av et eller annet, eller du har ingenting da i olje. I dag er det litt ukomfortabelt for de som er undervektet i energi, at det er det å heller liksom ha et utgangspunkt som er relativt nøytralt før du kanskje gjør en større beslutning. Men det er liksom det å ikke strekke seg alt for langt, hverken ene veien eller den andre.
Det er vel en Virgin-eier, Richard Branson, som har sagt at den enkleste måten å bli millionær på, det er å være milliardær og starte et flyselskap.
Ja da, jeg har hørt den.
Så det er jo en bransje med, hvor det går både opp og ned. Hvis du skal se på det best mulige scenario fremover nå, da, hvordan vil du se på det?
Ja, så jeg vil tro at det beste som sett fra et sånn globalt perspektiv vil være regimeskifte der, for da kan du kanskje nå regne med at det da dropper USA sanksjoner som prøver å bygge opp et regime som er mer vennlig mot Vesten. Så da får du lavere oljepris, så det er ikke gunstig for Norge, men det er gunstig for alle andre. At du får lavere oljepris. Iran er jo et stort land også. Det er mye infrastrukturbehov der som kan skape etterspørsel etter råvarer og industriprodukter og andre ting. Det henger jo også litt sammen med Ukraina, som også kan bli en stor positiv impuls på verdensøkonomien hvis det først skulle bli fred der. Så det tror jeg ville liksom være noe som kunne bli ganske gunstig globalt sett. Norge er jo i en litt sånn unikt posisjon hvor vi tjener på krig og høyere oljepriser. Så en Oslo-børs vil antageligvis ikke liksom være sted å være hvis et sånt scenario spiller ut, men jeg vil tro at det er kanskje det som er mest gunstig for verden, pluss at det blir sånn kvitt mye av den type terrorproblemet som har liksom vært sånn i bakgrunnen nå i flere tiår. Iran har jo stått bak mye av det, så det er jo også en plussfaktor å liksom bli kvitt i problemene.
Ja, hvor sannsynlig anser du det da, det scenariet der?
Jeg er nok ikke riktig person å spørre der, men ja, hvis man skal sette noen sannsynligheter på det, så vil jeg kanskje tippe sånn typ 20% eller noe sånt, at det skal litt til å velte et regime så lenge militæret stiller seg bak det. Så det liksom avhengig av at USA og Israel klarer å svekke militæret nok til at de menige soldatene legger ned våpen og konkluderer med at de vil ikke bli med på dette her noe videre. Og jeg antar at det nettopp det USA og Israel jobber noe voldsomt med å prøve å få til. Så skal ikke undervurdere den evnen til at de har kanskje infiltrert en del områder der, og de har jo tydeligvis hatt veldig god etterretning i Iran, så skal ikke undervurdere den muligheten. Men det må nok skje relativt fort. Så hvis det ikke har skjedd i løpet av noen uker, så vil jeg tro at da er det mye mindre sannsynlig at det skjer i det hele tatt, for de må liksom få det til mens det fortsatt er kaos i styret. Hvis de får anledning til å reetablere seg igjen, så blir det mye vanskeligere å få til noe. Så de må liksom få det til mens de har litt momentum med seg.
Du var inne på det litt grann i stad om verst mulig scenario, da, men du kan jo dra ut litt lenger. Hva vil du se på som verst mulig som skjer nå fremover?
Ja, det vil det være så at de eskalerer videre, så det er klart Iran kan jo skape mye problemer for verdensøkonomien, så både det hvis de stenger Hormuz-stredet, det kan de minnelegge det for eksempel, da er ikke det så enkelt å fikse med en gang. Og så kan det også ha en situasjon hvor disse forskjellige type støttespillere som de har rundt om i Midtøsten begynner å drive på med litt mer sånn guerilla-type krigføring med droner og så videre. Det blir jo nærmest umulig å egentlig stoppe ordentlig. Og så har du det med at de andre landene i Midtøsten, de er jo veldig avhengige av blant annet muligheten til å produsere ferskvann da, fra sånn type desalination plants, så det, hvis de begynte å bombe det for eksempel, så kan jo det skape store problemer, så det er fortsatt mye kapasitet for ytterligere eskalering. Men sett fra Irans perspektiv så er det kanskje ikke så gunstig å bli uvenner med absolutt alle i verden. Det kan jo fort bli det hvis de kjører den linjen, men du vet jo aldri helt hva noen som er helt desperat kan finne på. Så det er absolutt muligheter for at dette her kan bli enda verre.
Bra, du er en busy mann, så du skal rekke et fly. Halger, er det noe mer vi skal...
Nei, jeg bare tenkte på i gamle dager, alt det på å si, og da har du endret kanskje litt, så var jo ofte en uro førte til en flykt til gull og sølv. Nå er jo gull og sølv veldig høyt priset. Har du sett noe på det? Noen effekter av det i det siste?
Ja, altså, men det er ikke liksom noe som jeg bruker noe særlig tid på å vurdere, og det er klart gull, som du sier, er en sånn klassisk safe haven sted, og det har jo også vært en del av en litt sånn større, ja, såkalt debasement trade, at det er liksom frykt for at USA skal liksom bare prøve å trykke masse dollar til å komme seg ut av gjeldssituasjonen sin, og det er liksom en måte å sikre seg mot det. Så det er jo, gull er jo liksom vanskelig å si det som var en slags fundamental verdi er på det. Det er jo noe type industriell bruk for det, men ikke så veldig mye, så det er egentlig bare så det, prisen er det noen andre er villige til å betale for det. Så det gjør det som veldig preget av sentiment også. Og så er det en tilleggsfaktor at renter blir jo en del av historien, at gull er jo ikke noe som gir deg noe løpende avkastning. Du har heller en løpende kostnad til å oppbevare det. Så hvis du da får en situasjon hvor du går inn i en resesjon og rente blir kuttet, så blir jo sånn en opportunity cost av eie gull, eventuelt mindre, så det kan jo eventuelt bidra til å trekke gullprisen enda litt mer opp, og eventuelt da at du får du en resesjon, så USA har jo allerede et ganske stort budsjettunderskudd, det ligger på sånn litt over 6% av BNP. Når du går inn i en resesjon, så pleier budsjettunderskuddet å bli enda større, og da blir det som fristelsen for å trykke penger til å komme seg ut av det enda litt større. Så i en sånn type resesjonsscenario så kan det godt hende at den debasement trade får enda litt mer fart bak seg. Så uten at jeg har noe ordentlig faglig innsikt i gull, så vil jeg tro at det er noe som ikke blir av de som er positivt til gull i dag, så tror jeg ikke de ombestemmer seg med det første.
Bra, da setter vi strek der. Takk for at du kunne komme i studio, Paul. Vi er tilbake igjen allerede i morgen på tirsdag. Spørsmål og svarepisode, den får du på Podmy, og så er vi tilbake igjen enda en gang denne uka, Hallgeir, på torsdag med en vanlig ordinær sending av Pengerådet. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.